Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 12. Lūdzu, ieņemiet vietas, kur ir mums ziņotājs par likumprojektu. Nē, nu, ja nav ziņotāja, jā, tad mums būs jāslēdz sēde. Nē, nu, es tiešām ir pulkstens 12, pārtraukums ir izsludināsies pulkstens 12. Un par likumprojektu ziņotājs ir deputāte Ilma Čepāne, kurš šobrīd nav tribīnē. Čepānes kundze, turpinām likumprojektu izskatīšanu. Mēs pirms pārtraukumā palikām pie trešā priekšlikumā.
Es atvainojos, kolēģi, priekšsēdētājas kundze. Tātad trešais priekšlikums ir deputāts Āboltiņš, Lībiņas Egneris, Rasnots Šupenieku un Čepānes priekšlikums, kur paredzēts ir, ka katram vēlētājam, tātad gada laikā, vēlētāja parakstam gada laikā ir jābūt apliecinātam pirmkārt pie notāra, otrkārt dzīves vietas deklarēšanas vietās pašvaldībās, treškārt bāriņtiesā, kur veic notrālas darbības, vai ceturtkārt novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo, kā es jau teicu, iespējas ir palielinātas trīsas reizes.
Deputāti, atbalsta.
Nākošais ir...
Deputāti, lūdzu balsojumu par trešo. Deputāta Āboltiņš. Ir tehniskas problēmas ar lielajiem ekrāniem, bet rezultātus ir iespējams balsot. Rezultāti jums tiks paziņoti, un ja būs nepieciešams, tad jūs arī izdrukās varat ar to visu iepazīties. Tātad deputāti, lūdzu balsojumu par trešo deputāta Āboltiņš, Lībiņas Egneris, Rasnots Šupenieks un Čepānes priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Āboltiņš, Lībiņas Egneris, Rasnača, Upeniekam, Čepāns izliekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 3 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Nākošais ir deputātes Ines Lībiņas Egneres priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts piektajā priekšlikumā, par kuru es runāšu sīkāk.
Tātad deputātiem nav iebildumi par ceturto priekšlikumu?
Piektais ir deputātu Āboltiņas Lībiņas Egneres Rasna Čupenieka Čepānes priekšlikums, kas ir atbalstīts un proti maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likuma projektu vai satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanai nepieciešamās tiešās administratīvās izmaksas, taču ne vairākā pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesās. Juridiskajā komisijā par to bija plašas diskusijas, tika uzaicināta arī pašvaldību, Savienības priekšētājā vecākais padomnieks Pūķakungs, kurš izteica zināmas bažas, ka iespējams vajadzētu valstī, ja tiek uzdots pašvaldībām šāds uzdevums, paredzēt arī noteikti naudas summu. Tam es varētu piekrist. Protams, ja šāda situācija radīsies, tad noteikti valsts to kompensēs. Taču no otras puses juridiskajā komisijā arī tika runāts par to, ka parakstu apstiprināšanu pašvaldībām nevajadzētu uzskatīt par noteiktu veidu biznesu, ar kuru varētu pelnīt. Mēs runājam par to, ka pagaidām ir pie notāra ir šī te parakstu apstiprināšana ir divi lati, un katrā ziņā apmēram rēķinot tas paraksta apstiprināšana papildušajās institūcijās varētu būt zem viena lata. Bez tam es pat arī komisijā arī daļa deputātu uzskatīja, ka iespējams, ka nākotnē izdarot grozījumus bāriņtiesas likumā varētu paredzēt, ka tur parakstu apstiprināšana, protams, zinām, daļu finansēt arī valstī, varētu būt bez maksas.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Kārlim Sežentam. Kādreiz nebija ekrāna, un tad arī viss notika. Tā ir tehniska kļūma šobrīd, kā jūs redzat, meklē, bet viss sistēmas darbojas.
Pavisam īsi. Gribētu šinī gadījumā kā piemēru piesaukt, es jau iepriekš atvainojos opozīcijas partners, bet nu, tas ir tas, kas man ātrumā ienāca prātā. Diemžēl šī gadījumā šeit nav precīzs formulējums, kad šī nauda tiek vākta, kad šī nauda netiek vākta par parakstiem. Un tad man ir tāds jautājums, tāds bažas, ka šī pati norma, tā nevilšus var pārceļot arī uz nākotnē iecerētajiem pašvaldību referendumiem. Un tagad man ir jautājums. Ja pieņemsim, būs kāda persona grupa, kas Rīgā ierosinās referendumu par to, ka ielu plāksnītēm jābūt arī, pieņemsim, otrajā valodā. Kā jūs domājat, vai pašvaldība ņems naudu vai neņems naudu? Un otrs variants, kā būs, ja ierosinās, teiksim, referendumu par uzvaras parka atjaunošanu tā sākotnējā vēsturiskajā izskatā. Kā jūs domājat, vai Rīgas pašvaldība ņems naudu vai neņems? Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Savam ļoti godā cienījumam kolēģim Seržantkungam un pārējiem gribētu paskaidrot, ka šeit jūs redzat, ka šī nauda ir jāņem pagaidām, kā ir noteikts, jo Lībiņas kundze paredzēja, ka var prasīt samaksu, un no Lībiņas kundzes priešlikuma izvietēja, ka nu var vai nevar, bet tagad šī te maksa tiek prasīta, un proti divi priekšnoteikumi, kā es teicu, ņemot vērā šīs administratīvās izmaksas, un otrkārt, ka nevar pārsniegt pusi no summas, ko šodien tērē, piemēram, notāri, lai uzturētu, viņiem tā summa ir diezgan liela, viņiem ir jādabū arī par savu darbu samaksu, viņiem ir jāuztur birojas, ja? Un līdz ar to šeit jūsu bažas par to pieminekļa vēl vienu uzcelšanu vai nojaukšanu vai ielu pārdēvēšanu, tas jau būtu pat pretrunā ar, manuprāt, ar citiem likumiem, bet jūsu bažas šeit nav vietā. Bez tam es gribētu minēt, ka trūcīgajiem cilvēkiem saskaņā ar bāriņties likumu ir tiesības prasīt, lai viņus vispār atbrīvo no samaksas. Tur gan ir pašvaldība izšķiršanās, tādu prakse arī referendumu sakarā ir bijušas, kad paraksti ir vākti, kad atsevišķas pašvaldības, kas lojāls vienai vai otrai partijai, kas ir inicējusi visu to jezgu, ir devušas pavisam atlaides.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, es drīzāk, ka nē, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Āboltiņas, Lībiņas Egnēras, Rasna, Čupinieku un Čepāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 8, atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Nākošais ir deputāts Lībiņas Egnēras priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 8. Priekšlikumā, jo tur ir grozīta tikai vārdu kārtība, bet jēga paliek tāda pati.
Jūs izlaidāt 6. priekšlikumu, Čepānis kundze.
Piedodiet, kuru?
Jūs izlaidzāt 6. priekšlikumu.
Piedodiet, 6. priekšlikums ir tehniska rakstura priekšlikums, ņemot vērā grozījumus, uzskatīt 22. panta 3. 4. un 5. daļu attiecīgi par 4. 5. un 6. daļu.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Nākošais, kā es to teicu, 7. argumentācija jūs dzirdējāt.
Deputāti neiebilst.
8. Jūs redzat, ka tās bažas, ka nu tagad arī no 15. gada naudas vara šeit būs un ārkārtīgi dārgi, tad jūs redzat, ka ir paredzēts, ka vienotā valsts un pašvaldība pakalpojuma portāla īpašnieks vai uzturētājs personai samaksu par parakstīšanos neprasa. Tātad to finansēs valsts. Un es aicinu arī to atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Nākošais ir 9. priešlikums, tas nāk no deputātas Reizniecis Ozolas, un komisija to nav atbalstījusi šādu iemeslu dēļ, ka šajā gadījumā nav paredzētas centrālās vēlēšana komisijas tiesības pārbaudīt šo attiecīgo likuma projektu atbilstību, vai tas ir izstrādāts pēc formas un satura atbilstoši satversmai. Un arī līdz ar to komisijā šī lieta netika atbalstīta.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātas Danas Reizniecis Ozolas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 9 par, 66 pret, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Izriet no iepriekšējā, faktiski mēs to nevaram atbalstīt, jo mēs dodam tiesības tātad iniciatoram, kas ierosina referendumu, ja centrālā vēlēšanas komisija ar ekspertu palīdzību ir pieņēmusi noraidošu lēmumu to pārsūdzēt augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departamentā. Reizniece Skundze lūdzu to izslēgt, taču komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputātas Daņas Reizniece Sozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 67, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākošais ir kolēģa Agēšina priekšlikums, kas komisijā nav guvis atbalstu, jo tas izriet no viņa arī iepriekš pirmā priekšlikuma koncepcijas, ka šeit šī te parakstu vākšana notiek divos posmos. Komisija neatbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātu Valērija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 48, atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdzīgi arī 12. priekšlikums, kur ir iesniedzusi Reizniece Ozols kundze, komisijā netika atbalstīts arī tādēļ, ka šī te Reizniece Ozols kundzes izvirzītā koncepcija kopumā netika atbalstīta, un līdz ar to, manuprāt, arī šis priekšlikums nav atbalstāms, un komisija nolēma arī šo priekšlikumu neatbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātas Reizniece Sozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 70 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
13. arī deputātas Reizniece Sozoles priekšlikums, kas komisijā neguva atbalstu, jo arī pilnīgi cita pieeja ir šī te referenduma procesālās kārtības reglamentācijai.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputātas Danas Reizniece Sozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 49, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir 14. priekšlikums, kur ir iesniegusi deputāte Dana Reizniece Ozola, un tas, šis priešlikums nav atbalstīts, jo, kā jūs redzat, salīdzinājumā ar komisijas atbalstīto, mēs runājam par saimas atsaukšanu, viņa piedāvā, ka pirmajā posmā, lai varētu atsaukt saimu, ir jāsavāc nevis 10 000 paraksti, bet 30 000 paraksti. Lielākā daļa deputātu komisijā šādu priešlikumu neatbalstīja, argumentējot to, ka mums šai saimai pašai sevi nevajadzētu aizsargāt, lai paliek šie 10 000.
Deputāti, lūdzu balsojumu, ja? Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputātas Danas Reizniece Sozoles iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 73, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
15. priekšlikums ir Āboltiņas, Lībiņas, Egners, Rasna, Čupenieku un Čepāns priekšlikums. Kā jūs redzat, tas arī regulē saimas atlaišanas iniciatīvu, un proti šos te 10 000 tagad būs savākt daudz vieglāk, un proti tātad gan pie notāra, kā jūs redzat, gan dzīves vietās deklarēšanas vietās pašvaldībās, bāriņtiesā un arī pie pagastu vai pilsētas pārvaldes vadītāja. Iespējas ir ārkārtīgi plašas 10 000 savākt.
Deputāti piekrīt.
Nākošais ir deputāts Lībiņas Egners priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 17. priešlikumā, tas ir līdzīgi arī par šo samaksu, kā par likumdošanas iniciatīvu, tāpat arī Lībiņas kundze piedāvāja arī saistībā ar saimas atlaišanu, bet tas ir iekļauts 17. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums, kā es jau teicu, attiecās uz saimes atlaišanu, un tur maksu tātad par parakstu apliecināšanu nosaka, ņemot vērā šīs te tiešās administratīvās izmaksas, taču ne vairāk par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā. Es vēlreiz uzsveru, ka bāriņtiesas likums ir vaļā, un deputātiem ir visas iespējas arī šeit paredzēt iespējamus grozījumus šā likuma sakarā, ka tur arī varētu varbūt šos maksu samazināt. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Nākošais 18. Ir Āboltiņas Lībiņas Egneres Rasna Čupinieka Čepānas priešlikums. Tas ir tehniska rakstura priešlikums.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāds pats ir 19. Kur arī ir nomainīti divi vārdi, 4. Un 5. Ar vārdiem 5. Un 6.
Deputāti atbalsta.
20. Ir deputāts Reiznieks Ozols priešlikums, kurā līdzīgi kā iepriekšējos priešlikumos uzstāja, ka saimas atlaišanai vajadzētu 30 000 balstīsīgo Latvijas pilsoņu, lai pieslēgtos centrālā vēlēšana komisija. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputātas Danas Reiznieces Ozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 76, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākošais ir 21. Priekšlikums, ko ir iesniedzis juridiskais birojs. Tas arī tīri tehniska rakstura priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
22. Ir deputāts Reiznieks Ozols priekšlikums, kas nav atbalstīts šeit. Līdz ar to arī es aicinu arī neatbalstīt šo viņas priekšlikumu.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputātas Danas Reiznieces Ozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākošais ir 23. Deputāts Lībiņas Egneres priekšlikums. Tas ir iekļauts 25. Priekšlikumā, pie kura es pakavēšos tuvāk.
Deputāti piekrīt.
24. Ir deputāts Reiznieks Ozols priešlikums, kuru komisijā neatbalstīja, līdzīgu iemeslu dēļ, par kuriem jau es iepriekš runāju.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputātas Danas Reiznieces Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 48, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 25. Līdzīgi kā Lībiņas kundzes priekšlikums, 23. Kas bija arī nāk no juridiskā biroja puses, kas sakārto šo tiesisko regulējumu precīzāk runājot par tautas nobalsošanas procedūru.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Nākošie priekšlikumi, tagad vesela rinda, tas arī attiecās arī to, ko vēlējās valsts prezidents, un kuru izteica korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, ka šeit bija salīdzinājumā ar iepriekšējo variantu jānovērš dažas neprecizitātes. Un jūs redzat, ka juridiskā komisija, lai nebūtu domstarpības par šo finansējumu kontroli, ka tiek kontrolēti līdzekļi, kas nāk nevis tikai no atsevišķa deputāta. Komisijā mēs runājam, ka tie deputāti tiek uzskatīti gan Eiropas Savienības deputāti, gan kas ir no Latvijas Eiropas parlamentā, gan arī saimas deputāti, gan arī pašvaldību deputāti, bet vēl plus arī deputātu kandidāti. Un komisija šo priešlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
27. Arī nāk no juridiskās komisijas puses, un juridiskā komisija uzskatīja, ka atbalstīja Knāba priekšlikumu, runājot par priekšvēlēšanu šī referenduma aģitācijas kontroli, ir jāievieš noteikti attiecīgi precizējumi.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir juridiskās komisijas priekšlikums, papildināt 38. pantu otro daļu, aiz vārda apmēri, arī vēl papildus nosacījumu, ja tur persona ir pārkāpusi arī noteiktos finansēšanas ierobežojumus, to arī lūdza korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas.
Deputāti atbalsta.
29. arī ir juridiskās komisijas priešlikums, kas tapis saistībā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priešlikumiem.
Deputāti atbalsta.
30. priešlikums ir tehniska rakstura priešlikums, ko es aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
31. ir līdzīgi, kā jūs atbalstījāt iepriekšējo papildinājumu, kā aiz vārdiem avotu 38. panta 7. daļā būtu jāliek vārds arī ierobežojumu.
Deputāti atbalsta.
32. ir juridiskās komisijas priešlikums arī par šo te procesālo kārtību pēc divu nedēļu laikā, pēc aģitācijas pirms tautas nobalsošanas un citos gadījumos, kādi dokumenti ir jāiesniedz korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, lai tas varētu kontrolēt aģitācijā izlietoto finanšu līdzekļu izcelsmi.
Deputāti atbalsta.
33. ir deputāts Lībiņas Egneres priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Deputāti lūdzu balsojumu par 33. priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 33. deputāta Sinis Lībiņas Egneres iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 79 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
34. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas tapa konsultējoties ar valsts prezidenta padomniekiem. Īpaši to uzsvēra Gundars Daudziskungs, kurš teica, ka, lai ieviestu šo elektronisko balsošanu, šo parakstu vākšanas sistēmu, ir valdībai jāuzdod uzdevums, un proti ministru kabinetam, kā jūs redzat, līdz 2014. gada 1. septembrim ir jānodrošina vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas tehnisko un drošības gatavību parakstu vākšanai tiešsaistes režīmā. Tātad, lai izpildītu arī daļēji satversmes tiesas spriedumā noteikto un prezidenta arī vēlmi, juridiskā komisija vārdā es lūdzu atbalstīt šo priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir šis ļoti strīdīgais, par kuru, kā mana kolēģi Inese Lībiņa Egnere jau teica, viss pulveris tika izšauts pie Gēšina kunga priekšlikuma, un proti pārējas deputāti Āboltiņa, Lībiņa Egnere, Rasna Čupenieks un Čepāne piedāvā līdz šim te pārējas posmā, līdz 15. gada janvārim, noteikt šo 50 000 vēlētāju tiesības, salīdzinot ar iepriekšējo. Ja iepriekš komisijā mēs secinājām, ka aptuveni 0,6% ir pašlaik nepieciešams no visiem vēlētājiem, tad pašlaik tiek piedāvāts pirmajā posmā līdz pārējais perioda beigām 3%. Un es gribētu uzsvērt vēl arī, ka komisijā tika runāts par to, ka, protams, iespējams, ka šeit tiks arī turpmāk grozīts pilsonības likums, un līdz ar to vēlētājs skaits palielināsies, un, manuprāt, būtiski palielinoties vēlētājs skaitam, komisija secināja, ka šie 50 000 būtu samērīgi.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 35. deputātu Āboltiņas, Lībiņas Egneres, Rasna Čupenieka un Čepānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 35 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
36. ir Āboltiņas, Lībiņas Egneres, Rasnača, Upenieka un Čepānas priekšlikums pārējais noteikumiem jaunu punktu saistībā ar centrālās vēlēšanas šo te komisijas tiesībām un arī iniciatoru tiesībām. Es lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. deputātu Āboltiņas, Lībiņas Egneres, Rasna Čupenieka un Čepānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 34 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
37. Kā jūs redzat, ir Āboltiņas, Lībiņas, Egneres, Rasna, Čupenieka, Čepānas priešlikums, ka šeit vēlētājiem šo parakstus ir tiesības vākt gada laikā. Un arī visās iepriekš manis minētajās vietās, kas salīdzinot ar pašreizējo kārtību, kad to var darīt tikai pie notāra, ir ļoti būtiski paplašinātas.
Deputāti atbalsta.
38. Ir arī deputāta Āboltiņas, Lībiņas, Egneres, Rasna, Čupenieka un Čepānas priešlikums saistībā ar maksu par parakstu apliecināšanu par saimas atsaukšanu.
Deputāti atbalsta.
39. Ir tehniska rakstura priešlikums. Es lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un 40. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas paredz, ka likums stājas spēkā ar 2012. Gada 1. septembri.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 33 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Līdz ar to atliek mums balsot par likuma pieņemšanu. Es aicinu atbalstīt to pašreizējā tātad redakcijā, kādai mēs esam izgājuši cauri.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu, atbalstīšanu pēc otraizējās caurlūkošanas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 39 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts nodokļu atbalsta pasākumu likums. Trešais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Tad strādājam ar likumprojektu nodokļu atbalsta pasākumu likums numur 84-11. Arī saimā var būt kāds pozitīvus, un šis likumprojekts nu noteikti tāds ir. Tātad pie šī likumprojekta ir strādājusi gan 10. Gan 11. Saima. Lielākās problēmas bija šo likumprojektu saskaņot ar Eiropas komisiju, jo Eiropas teritorija ekonomiskajā zonā nav atļauts valsts atbalsts, un tad viņi ilgi pētīja, vai tas, ka mēs noņemsim soda naudas un kavējuma naudas ir valsts atbalsts uzņēmējiem vai nav, bet praktiski mēs esam pagājušajā nedēļā saņēmuši pozitīvu atzinumu pēc gada izpētes, ka šis nav valsts atbalsts uzņēmējiem un varam šo likumprojektu pieņemt. Pirmajā lasījumā likumprojekts bija smagnējs, bet bija daudz laika un mēs esam viņu mainījuši un praktiski ir ļoti labs un atbalstošs likumprojekts. Esam saņēmuši 8 priekšlikumus un pirmais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Un
šis priekšlikums,
es varbūt nedaudz paskaidrošu, šis priekšlikums nosaka, ka pašvaldības par nekustāmā īpašuma nodokli pieņem saistošos noteikumus nevis mēnešu laikā pēc izsludinātā termiņa pieteikšanās, bet līdz termiņam, jo laiks ir ierobežots. Un likumā arī noteikts, ka pašvaldības saistošos noteikums par nodokļu atbalstu pasākumu piemērošanu pieņem vienkāršotā kārtībā. Tieši tādā pat, kā pieņem saistošos noteikums par pašvaldību budžetiem. Tātad tas nozīmē, ka saistošie noteikumi tiks, nav jāsaskaņo varamā, bet ir tikai jāinformē varams. Tas bija pašvaldības savienības lūgums, Lielo pilsētu asociācijas lūgums un komisija izskatīja un arī atbalstīja šo lietu.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli par 4. Priekšlikumu.
Jā, 5. Juridiskā biroja priekšlikums precizē nodokļu administrācijas darbu un komisija viņu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais labklājības ministra Viņķela ir papildinājusi ar sociālo iemaksu deklarācijas precizēšanas kārtību, kas nebija pirmajos divos lasījumos, komisija izklausīja un atbalstīja šo priekšlikumu. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Astotais komisijas redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visu priekšlikumu ir izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodokļu atbalsta pasākumu likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais, un tas ir arī pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judiņš.
Cienījami kolēģi, strādājam ar grozījumiem likuma par kriminālu likumu spēkā stāšanas un piemērošanas kārtību. Likuma būtība ir šāda. Ir paredzēts papildināt otro pielikumu, attiecīgu likumu otro pielikumu ar jauniem citiem pat laba neparedzētiem psihotropam vielām. 2012. gada 12. jūnijā valdība apstiprināja grozījumus ministru kabineta noteikumus par Latvijas kontrolējumam narkotiskam vielam, psihotropam vielam un prekursoriem. Attiecīgs saraksts, psihotropvielu saraksts, ir papildināts ar 33 jaunām vielām. Tomēr attiecīgi noteikumi nestājas spēkā, jo nepietiek vien uzskaitīt attiecīgas vielas. Ļoti svarīgi noteikt apmērus, kas ļauj tieši vainīgos cilvēkus saukt pie kriminālas atbildības. Un tieši šodien mums ir jāpieņem lēmums par attiecīga krimināla attiecīga likumā papildināšanu, saraksta papildināšanu ar psihoaktīvām vielām. Proti ir paredzēts papildināt ar sintetiskiem kanabinoidiem un kationa atvasinājumiem. Attiecīga likuma pieņemšana ir ārkārtīgi svarīga, jo kamēr mums nav paredzēta attiecīga apmēra, cilvēki var realizēt attiecīgas vielas, lietot, izplatīt un atbildība par to nav paredzēta. Ņemot vērā attiecīgu informāciju, juridiska komisija lūdza atzīt attiecīgu likumu par steidzamu.
Paldies. Tātad mums ir jābalso par to, lai likumprojektu atzītu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, lūdzu atbalstīt likuma pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Cienījami kolēģi, ņemot vērā jūsu vienbalsīgo lasījumu, ņemot vērā attiecīgu likuma svarīgumu, lūdzu atbalstīt likumu tagad otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Tā līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, ir deputāti lūguši vārdu paziņojumiem, vārds paziņojumam deputātam Ingmāram Čaklējam.
Godātie kolēģi, pilsonības likuma apakškomisijas sēde pēc 10 minūtēm juridiskās komisijas sēžā. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Inē Druvietai.
Godātie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti, komisijas sēde pulksten 13. komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz sēdi komisijas telpās pulkstens 1. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka Latvijā ir šobrīd visi mūsu vēstnieki, kas pārstāv mūsu valstā ar valstīs, un tradicionāli viņi nāk arī pārunāt viņus interesējušos jautājumus uz Saeimu. Tātad tas ir otrdien un ir lūgti, jūs esat saņēmuši ielūgumus gan frakciju vadītāji, gan komisiju vadītāji, gan attiecīgi komisiju deputātu, un es tiešām lūdzu, ja komisiju vai frakciju vadītāji nevar ierasties, lūdzu deleģējot pārstāvis, jo mūsu vēstniekiem tiešām ir interese par dažādiem viedokļiem, kāda ir katrā konkrētā politiskā spēkā un par jautājumiem, kas tiek risināti komisijās. Tātad tas ir otrdien, 31. jūlijā, pulkstens 13.15 šeit Saeimā. Bet ielūgumi es ceru, ka tiem, kas uz ko tas attiecās, ir saņemti. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Elektroniski nav reģistrējušies. Uldis Augulis nav, Dzentars Ābiķis nav, Augusts Brigmanis nav, Sergejs Dolgopolovs nav, Rihards Ēgims nav, Gunārs Igaunis nav, Marjana Ivanovjevsejeva ir klāt, Janīna Kursīta Pakuli nav, Klaus Olšteins nav, Sergejs Potapkins nav, Elīna Siliņa ir klāt, Dzintars Zaķis nav un Valdis Zatlers nav. Paldies.
Līdz ar to Saeimas 26. jūlijā ārkārtas sesija un ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu. Paldies.